Čia žinių radijas, eteryje laida Pasaulis pagal moteris. Labas visiems šią ypatingą mūsų visiems dieną. Sveikinu visus. Ir svečiuose Aistė Smilgevičiūtė, dainų kūrėja, atlikėja bei grupės Skylė narė. Labas.
Sveiki gyvi, visus su švente.
Ar jau artėjantį pavasarį?
Jau jaučiu. Jau senokai kažkaip būna tokie išdavikai kartais paukšteliai, nei iš jo, nei iš to. Man atrodo, net sausio pabaigoje taip.
Gystelėjo
buvo toks trumpas netikėtai.
Esu girdėjusi, kad pavasario šventime jūs turite tokią kaip ir tradiciją koncertą per lygiadienį, taip? Ir dar skaičiau, kad ypatingas tau konkrečiai yra lygiadienis, tie abu lygiadieniai. Kodėl?
Na, nežinau, aš tai kažkaip sau tai laikau kaip atskaitos tašką. Vėlgi, kai jau tikrai užtikrintai tą saulę kopia į... vis aukščiau ir aukščiau, ir iš tikrųjų tai jaučiasi, kad tu pats toks daraisi labiau aktyvus, pereini visą tą tokį judrųjį, be galo šurmulingą metų laiką ir galbūt kažkokius apmąstymus gilesnius palieki nuo šaly, atidedi rimtesnės knygas, kur šiek tiek toliau.
Būna prie žiemos meškos miegas, tiesa?
Taip, tokį stingulio atsikretai. Va ir taip pat ir rudenį vėlgi pradedi galvoti apie tą metą, kai vėl viskas rimsta ir kai artėja ir vėlinės ir tikrai tokių kažkokių dvasių lyg pradeda pleventi aplinkui. Tai tokie du taškai, tokie virsmai ir gamtoj ir aš manau, kad mes vis tiek esam šiek tiek įtakojami tos gamtos ir manau, kad mums visai ne pro šalį pajusti tos tokius taškus, atsispirt nuo jų.
Bet jūs turite ir tradiciją, kiek supratau, kiekvienais metais bandote padaryti koncertą būtent per lygiadienį?
Taip, tai yra pavasario lygiadienis ir rudens lygiadienis, man atrodo, jau 7 metus mes darom šitos koncertus. Kažkaip labai pasiteisino, mūsų yra tas formatas tenai, labai kokybiškas koncertas, kviečiamės styginių kvartetą, grojame pačias gražiausias savo dainas, galbūt subtiliausias, kad gerai girdėtųsi tekstas. Na ir parenkam repertuarą šiek tiek irgi atsižvelgdami tą metų laiką, į kurį einam.
Ir taip pašvenčiate šią ypatingą dieną.
Taip.
O vasario 16 pas jūs turi tradicijas?
Vasario 16 pas mus irgi tarsi pradėjo formuotis tradicija, jau berods 3 metus mes koncertais pažymim vasario 16 ir to pažymėjimo pagrindu mes pasirinkom savo programą skirtą Lietuvos partizanams, kuri vadinasi Proliai. Tai štai, žodžiu, bet kiekvienais metais mes vėlgi stengiamės kažką rasti, naujo kažkokį kitą kampą rasti. Iš pradžių tai buvo tarsi toks labiau klubinis ir tiesiog tokios neformalaus jaunimo aplinkoj koncerto surinktas vasario 16.
Jūs patys organizuojate, taip? Jūs neinate į tuos bendrus aikštėse didžiuosius koncertus skirtus masėms, jūs patys organizuojate alternatyvų šventimą?
Na taip, ir aš manau, kad tų, kaip sakyt, alternatyvinių šventimų, būtent kylančių iš pačių žmonių, jų niekada negali būti per daug. Tai čia nėra, kad mes norim kažkokią super alternatyvą sukurti, bet tiesiog dar vieną galimybę visiems žmonėm ir visų pirma tai yra šventimas mums patiems ir visiems, kurie įsijungia į tą veiksmą. Ir būtent su ta mintim mes vienais metais pakvietėm tiesiog paprastus žmonės, kuriems patinka mūsų albumas Broliai ir kurie norėtų kartu padainuoti, susiburti į chorą ir kartu padainuoti per vasario 16 šitas dainas. Taip pat, kaip sakant, aktyviai atšvenčiant tą šventę. Ne tai, kad pasyviai tu atėjai pažiūrėjai koncertą, bet va, jie aktyviai atėjo, sudalyvavo.
Nesi pasyvų žiūrovas, bet...
Taip, ruošėsi ilgai, lankė repeticijas, užsiaugino tą visą dvasę, visą energetiką užaugo ir jinai, va, ir tas šventimas tada toks labai labai tikras.
Ir ypatingas. Ypač žmonėms, kurie šiaip nekoncertuoja ir gal net nėra užlipę ant scenos. O aš girdėjau, kad ir pernai tas jūsų brolio albumo koncertavimas vasaro 16 buvo ypatingas tuo, kad jūs tos dainos buvo atliekamos skirtingomis kalbomis ir ne tik lietuviai, bet ir iš kitų šalių atvažiavę muzikantai dalyvavo, tiesa?
Taip. Taip, prieš metus mes sumanėm tokią idėją, kad brolių dainas mes verskime į įvairias aplinkui esančių šalių kalbas. Taigi buvo Latviai, Lenkai, Baltarusiai, Ukrainiečiai. Ukrainiečiai nors nėra greta, bet tai mūsų bendra istorija ir čia apskritai šitoj situacijoje mums svarbi šalis. Tai štai ir atvažiavo iš tų keturių valstybių grupės ar atlikėjai. Ir jie dainavo savo kalbom, ir kas man patinka, kad jie dainavo mūsų lietuviškas dainas apie mūsų partizanus, bet tuo pačiu tarsi vėlgi dalinosi ir savo patirtim. Ir toks džiugus dalykas, tokia gan garsi grupė Trubeckoj iš Baltarusijos, jie netgi įsidėjo tą mūsų dainą išverstą į baltarusių kalbą į savo naują albumą. Tai štai, kaip ir labai džiaugiuosi.
Vyksta tesinys, tai progresas toliau. Norėjau būtent pakalbėti apie jūsų dainas ir dainų tekstus. Ar įmanoma papasakoti istoriją per dainas? Ar tai nėra gal net pas geriausias būdas jaunimui, jaunai kartai pasakoti, nuobodžia kartais istoriją, ypač nuobodžia pamokose ir vadovėliuose parašyta? Ir ar jūs sąmoningai apie tai galvojate, kurdami naujas dainas, naujus albumus?
Kai mes kūrėm brolius, tai mes tikrai apie tai galvojom, kad mes norim padaryti šitą temą patrauklį ir aktualią jauniem žmonėm. Mes tikėjomės, kad tai sudomins žmonės, kurie jau žino apie tai, kam rūpi šitą temą, bet mūsų labai toks vienas iš svarbiausių uždavinių buvo būtent kažkaip patraukti jaunąją kartą. Na ir nežinau, man atrodo, kad pavyko, važiavom ir per mokyklas su tokio kaip ir mini programėlė, tokia labiau akustinė, bet vėlgi dainavom tas brolių dainas ir tie tekstai, kurie yra šiuolaikiški. Galbūt reikėtų užakcentuoti, kad tai yra autorinės dainos, kad ir tekstai yra autoriniai, ir muzika yra autorinė, kad tai nėra autentiškų partizanų dainų perdainavimas. Mes galvojom, galbūt reikėtų perdainuoti tas dainas, bet iš tikrųjų pasirinkom kitą kelią. Vien dėl to, kad susilaukt jaunų žmonių dėmesio.
Ir jums tai pavyko?
Taip. Nu.
Bet šiaip su tuo albumu, broliai, ar jūs pritraukėte priešingai kitą auditoriją, vyresnę kartą į savo gerbėjų gretas?
Mane tai visada stebina tie mūsų klausytojai, kurie ateina į koncertus. Ir aš visą laiką labai dažnai sulaukiu tokio klausimo, na tai, nu, sakykite, kokia yra jūsų auditorija. Ir aš visą laiką suku galvą, niekad niekaip nežinau, kas jos vienyje. Nes pagal amžių jie yra visiškai skirtingi, ateina kelios kartos, sakykim. Jų taip pat negali suskirstyti kažkokiu tai turtiniu pagrindu. Tai vat man iš šalies viena moteris pamėtėjo tokią mintį, kad galbūt jie ateina kažkokiu tam tikrų vertybinių pagrindų, kažkokiu idėjiniu. Aš taip pat irgi negaliu iki galo suprasti. Tai štai, tai žodžiu, mūsų tą programą klausė ir tie tikrieji partizanai, kurie dar buvo gyvi. Mes kai darėm, na, tokią tarpinę, kaip sakykim, kūrybinę stovyklą, ir darėm tokią perklausą, tai buvom pakvietę vieną garbaus amžiaus partizaną, kuris jau dabar jau šią dieną jau anapilį. Jis taip klausės, aš nežinau, iš tikrųjų, jiems galbūt nėra tos jau mūsų muzikinės formos tokios priimtinos, bet aš manau, kad pati idėja ir kad mes tai darom, nu tikrai jaučiasi žmonės
paveikė,
taip, paveikti ir aišku, visokių yra reakcijų, bet vis dėlto daugiau yra teigiamų.
Mes kalbame su Aistė Smilgevičiūtė, dainų kūrėja, atlikėja ir grupės Skylė nare. Kiek teko skaityti ir kaip ir supratau, šie metai yra 20 metai. Tu turi 20 metų jubiliejų grupėje Skylė. Kokie tai buvo metai?
Aš pati apie tai nepagalvojau, nes žinau, kad šie metai Skylė yra 25. O vat nu, galbūt ir man tai yra 20 grupėje Skylė. Nu, tai nueitas labai ilgas. Nu.
Internetas taip sako.
Oi, labai labai spalvingas gyvenimas su ta grupė Skylė. Visokių čia tų. Nežinau, aš džiaugiuosi. mane labiausiai matyti traukė šita grupė, joje sukurta labai kūrybinga erdvė.
Per 20 metų jūs vis tiek turite labai aiškę konkrečią savo publiką ir jinai didėja. Ir ant tiek didėja, kad nu, tokie mamų apdovanojimai, jie kaip ir rodo tau tokį jau populiarumą didžiulį. Nors patys sakote, kad esat likti kamerinių ir dvių tokia.
Nu, mes galim būti labai įvairūs iš tikrųjų. Gal čia irgi toks kamerinės erdvės, taip pat mes galim ir festivaliuose dalyvauti. Vis tiek tai mes nu, nesame ta populiari grupė, kuri tikrai ten galėtų pritraukti visokius Siemensus ar ten taip toliau, bet ką mes turim, tai savo gerbėjus, tai čia yra tikrai, mes juos tikrai turim. Ir mes juos per ilgą laiką užsiauginom, pritraukėm.
Ir turbūt patys gerbėjai užsiaugino savo vaikus ir jau jie yra jūsų gerbėjai. Auga turbūt antrą kartą gerbėjų.
Nu taip, nežinau, aš manau, kad vis tiek bet kur turi būti kažkokie tai principai, kažkokie tai nusistatymai, tam tikras stuburas ir tada tu kažkaip vis tiek išlieki.
Tas istorinis aspektas jūsų dainose, jūs remiatės istorijai faktus, kurdami, pavyzdžiui, naujas dainas, naujus albumus. Visgi yra atspirties šaltinis istoriniai faktai.
Istoriniai faktai, taip, vienas kaip iš atspirties šaltinių yra. Taip pat yra ir labiau ta tokia mitinė baltiška erdvė. Legendos, pasakos, bet taip, tie šaltiniai, taip, jeigu kalbėti apie brolius, tai čia jau viskas aišku, ten tikrai mes, nu, mes rėmėmės net ir kai kuriais eilėraščiais tikrais, rėmėmės partizano dzūko dienoraščių, bandydami kažkokį tai siužetą suregsti tam kūrinį. Va, o jeigu kalbėti apie tolimesnius mūsų, vat, vėlesnius darbus, toks nežymus darbas, bet irgi susilaukęs neblogo pasisekimo dušelės, buvo ant karmazinų pilkapino šį rudenį premjera, susirinko apie 1000 klausytojų. Tai yra tokia muzikinė mitologinė drama, paremta senovės lietuvių požiūrių į pomirtinį pasaulį, į dušelės kelionę, kelionę anapus. Tai irgi buvo remtasi konkrečiais išlikusiais tekstais, melodijos neišliko, bet yra, vat, sakykime, kažkokie seni tekstai išlikę, kurie dar pasirodo rytų Lietuvoje, net giedami per laidotuvės yra.
Ir jūs specialiai sukūrėte muziką, tai buvo specialiai kurta programa
taip,
tam,
taip, taip.
Tam kaip projektai?
Mes visada esam linkę žiūrėti kūrybingai, niekada neimam, kad viskas iš tiesų yra tiesiog paimta, ne, mes kažką galbūt imam, kažką patys kūriam, na, kažkaip.
Liaudiškumas jūsų dainose, jūs jo nevengiate ir jums kaip ir yra prioritetas, tiesa. Jūs net naujinate tų senų liaudės dainų, bet jūsų pačių dainos, nežinotum galvotum, gal čia paimta, kas dabar labai populiaru, paimti liaudės dainą ir ją atnaujinti, harmonizuoti arba suteikti naujų spalvų. O pas jūs originalios dainos, bet jos yra labai artimos skambėjimui liaudiškos dainos. Buvo, atsimenu dabar, nepamenu kurioj laidoj, bet rašytojo Grajausko klausė, kodėl šių laikų žmonės nebesupranta metaforų. Ir jo atsakymas buvo, kad reikia vaikus auginti pasakomis. Sekti pasakas, o ne kad jie skaitytų instrukcijas žaidimų arba kokio nors kalbimo mašinos. Ir visgi apie tą naujo, šią ypatingą dieną, ypač kalbant apie tą jauną kartą, kuri jums yra svarbi ir netgi auginant vaikus, kiek žinau, pati turi tris sūnus, va tas liaudiškumo motyvas, pasakų motyvas, kiek jis yra svarbus ir kiek jo yra jūsų gyvenime?
Tai va, mums su vyru kažkaip ta pasaka ir mitas yra šiaip tokie svarbus, nes kažkaip tarsi vis tiek ten yra tam tikri kodai ir elgsenos, ir pasaulėžiūros, ir gyvensenos, ir mes tas pasakas skaitom vaikam kiekvieną vakarą beveik mažasis gauna porciją pasakų.
Noriu, kad plačiau papasakotum apie projektą vaikams.
Mhm. labai smagus projektas ir iniciatorės buvo mama ir močiutė Evelina ir Aušra Žičkienės, kurios savo anūkiai arba dukrai, kaip pažiūrėt, nerado YouTube dainelių lietuvių kalba, animuotų, kad vaikas galėtų žiūrėti, mokytis, dainuoti, nes nu, tiesiog pastebėjo, kad ir daugelis mamų matyt pastebėjo, kad vaikai jau tuoj pradės angliškai dainuoti, o lietuviškai
ne. Be abejo, taip.
Tai žodžiu, tokia pirminė idėja buvo atrinkti 10 pačių gražiausių, įsimintiniausių lietuviškų liaudės dainelių vaikams, padaryti šio laikinę aranžuotę ir padaryti šio laikinę animaciją tom dainelėm. Taigi, praeitais metais dar va štai šitas projektas įvyko ir prieš pat kalėdas buvo sukelta į YouTube kanalą ir pavadintas kanalas Tyli Dūda dainelės vaikams.
Ir dabar mamos, tėvai gali vakare vietoj lopšinės paleisti internetą ir taip. Vaikai gali klausytis lietuvių liaudės dainelių tavo įdainuotų, tiesa?
Taip, mano įdainuotų, Roko įdainuotų, mūsų keturmečio sūnaus įdainuotų, vienoj dainelėje net visa šeima, ten tokia yra daina labai smagi, aš turėjau gaidį, pasakojimą apie visus gyvuliukus su ūkio ir kaip jie tenai kokį garsą leidžia, tai žodžiu, ten visa šeima ir kriuksėjome, ir mekenome, ir visaip kitaip ten kakarikavom.
Mes pratęsime pokalbį su dainų, kurie atlikė Aistė Smilgevičiūtė po pertraukos. Čia laida Pasaulis pagal moteris, likite su mumis. Eterė laida Pasaulis pagal moteris, mes kalbame su dainų, kurie atlikė ir grupės kilė nare Aistė Smilgevičiūtė. Ir noriu paklausti, kaip jums pavyksta kuriant dainas, kuriuose yra ir istorijos, ir karo elementų, ir mitologijos, visgi išvengti to politiškumo ir netgi religiškumo. Nors ir krikščionybės yra, ir pagonybės yra jose tikrai tokių archainių dalykų. Ar tai natūraliai, ar visgi, nes taip lietuvių dainuose manipuliuojama tam tikrai žodžiais, kaip mes žinome, ypač žmonės suvokiantis kalba, lietuvių daina tradicinė, tai lietus, liudesys, arba tėvynė, labai galima iš tikrųjų nusipiginti ir spekuliuoti tuo, visgi pas jūs lieka tas archaiškumas ir tikrumas. Pavyzdžiui, jūsų universitete baigti mokslai, nes kiek žinau, tu baigus klasikinę filologiją, vyras Rokas Radzevičius, kaip ir sielos grupės kūrėjas, istorija, tie mokslai davė naudos kokybė jūsų kūrybos.
Nu tai taip, tai tikrai man tai, pavyzdžiui, labai buvo didelis įkvėpimas ir tos visą tą antikinę kultūrą ir daug visokių tų, tiesiog aš kažkaip vat, nuo tos antikinės po truputį atsispirdama ir šalia vis jausdama tą baltišką kultūrą, taip vat toliau ir ėjau. O Rokas, jisai, aišku, įtakotas istorijos, o labiausiai jisai įtakotas archeologinių kasinėjimų yra savo paauglystį, jaunystį.
Ir tai kaip ir įkvėpimas, tiesa, pati pradžia, pagrindas, nuo kurio atsispiriant vyksta kūryba. Naujas jūsų albumas?
Naujas mūsų albumas, vėlgi Vilko vartai, bet iš tikrųjų čia tai jau toksai tarsi mitologija, kurios niekada nebuvo, bet kurią tu kuri čia ir dabar, pagal galbūt kažkokius įsėdusius į dvasę kažkokius tai principus, taisyklės, kurias tu jauti. Aš manau, kad dabar gyvenam tokiam, tikrai amžiai tokiam eklektiškam ir vat, kaip tu minėjai apie tas visas religijas skirtingas, apie ten liaudiškas, neliaudiškas, mes labai vengiam bet ką supriešint. Net kalbėdami apie tos partizanus, mes pirmiausia siekiame vienyti. Ir tam naujam albume taip pat yra ta tema kelių pasaulių surišimo mazgu. Tai va toj dainoje aš gaudau svajas, tai yra tokie du pasaulių surišų mazgu. Bet iš tikrųjų tų pasaulių tikrai yra ne du, jų yra labai daug ir aš manau, kad mes turim tą galimybę bandyti kažkaip visą tai į vieną.
Kaip kilo idėja šiais laikais, moderniais laikais, kai visi ieško naujų technologijų, naujovių, tiesiog į, kuo naujau, tuo viskas svarbiau, aktualiau, viskas nauja, dar naujau. Kilo mintis ne tik lietuvių kalbą panaudoti ir prūsų kalbą, kurios nėra.
Na, tai vėlgi, matyt, ta filologinė prigimtis. Nežinau, tiesiog kažkur Rokas rado tekstą išverstą, iš tikrųjų aš net nežinau, tai nėra originalus senovės prūsų tekstas, bet jis yra išverstas į senovės prūsų kalbą ir mes tą tokią dainą sukūrėm. Ukadebaisis, tai yra...
Ką tai reiškia?
Ukadebaisis, tai yra lygi debesų, didingas toks, tai daina perkūnui iš tikrųjų skirta. Ten prašoma, kad perkūnas suteiktų jėgų ir taip toliau. Tai ir... vėlgi nereiškia, kad mes tiesmukai matom tą perkūną, bet tai vienas kaip iš mūsų istorijos ir mūsų šaknų elementas toks.
Ir šitam albume, kiek supratau, ir liaudės dainas jūs dainuojate, mudo būdu, jūs paimate motyvą.
Taip, taip.
Jau nebe savo originalą
jūs. Taip, taip, čia yra paimtas motyvas, bet vėlgi neištisai. Yra citata ir yra po to vėl jau mūsų, na, vėlgi šiuolaikiškai suvokta vestuvinė daina. Iš tikrųjų, Liudviko Rėzos dar užrašyta, tai yra mudo abudu labai graži, palydėtuvių į vestuvinį guolį. Tokia apie meilę, apie vaikelį, apie jo supimą.
Kuo gyvenate šiandien? Albumas naujas išleistas?
Na, gyvenu dar vieną lietuvišką legendą apie Jūratį ir Kastytį. Tai va, vakare kviečiu visus užsukt į kompensą.
Kaip suprantu, šiais metais keičiasi ta tradicija, jau nebe broliai, koncertas ne iš šito albumo, o vasario 16-os šventimą keičia meilės istoriją.
Taip, bet lietuviška meilės istorija. Ir su labai gražia nauja finalinė daina, kuri tarsi toks prisipažinimas Lietuvai iš tikrųjų. Tai dar kol kas paslaptis iki šio vakaro.
Tai mes kviečiame visus, kas nori išgirsti Aistę šį vakarą į rock operą. Galima pavadinti, visgi čia ne miuziklas, manau, kad greičiau rock opera. Jūratė ir Kastytis ir dar galimybė yra per lygiadienį šiais metais, lygiadienis kovo 18, tiesa?
Taip, kovo 18, Šventos Kotrynos bažnyčiai Vilniuje, mūsų tradicinis lygiadienis, kviečiam visus kartu pereit į tą šviesųjų metų laiką, pasitikt saulę jau taip galutinai sugrįžtančią.
Ačiū Aistė už pokalbį, ačiū visiems, sveikiname šią ypatingą dieną, linkim laisvės tiek vidinės, tiek išorinės pasirinkimuose ir gero gyvenimo mums visiems.
Ačiū Jums, taip.
Laimingai.
Laimingai.